My beloved brothers and sisters across the world.
Fanirintsika iverana any aminy mampandria sofina amin'ny teny miaro ny fampindrantema ho antsika amin'ireo loza manambarantsika mitandrema miambena ka mivava ko mitandrema fandrao voafitaka ianareo tsy misy amintsika fa miala amin'ny fisarihana izao tontolo izao tsaroanareo ny zavatra niainan'i Jesosy Kristy tao Kapernaoma mikasika ny fandavan'ireo mpianatra nanaradia ny mpamonjy izay tsy nanaiky fa tsy zanak'Andriamanitra izy milaza ny soratra masina hoe hatramin'izany dia maro tamin'ny mpaminany no tsy niara nandeha tamin'ny intsony nitodika tamin'ny 20 Jesosy no sady nanontany hoe ianareo koa va mba te hiala tatontsaiko dia namaly izany fantaniana izany imbetsaka manao hoe sanatria tsy izaho izany ho eto foana fantatro fa toy izany koa no avalinareo kanefa ny fanontaniana manao hoe ianareo koa va mba te hiala dia mampieritreritra antsika amin'ny fahalemena ananantsika tsapantsika fa tsy fitsangatsanganana ara-panahykory ny fiainana nanontany tamin'ny mpanetretena isika tompo moa izao va izany miditra ny ranony batisa amimpifaliana sy amimpanetentena isika manao famantarana amintsika ny mpamonjy hoe mankanesa ty amiko ary tia namaly izany itsika ka nandray ny anarany hoeo amintsika tsy nisy tamintsika ny eritreritra anao izany dia izany fanandrakandra manara-panahy anao dia aritra kanefa ho faranana ihany kanefa ny lalan'ny mpanaradia dia tsy natao ho fitaka ara-panahy ao am-po ny teny Jesosy hoe tsy ava ny Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra raha misy tahanaraka dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka natao toy ny fanatitra ho azy ny fanahyntsika manontolo rehefa manahaka mpamonjy isika dia fantatsika fa hiatrika fanamby isika raha atrehina mpinoana izany zava-mitranga izany dia hampatanjaka ny fanahyntsika ary hanoripaka ny fiovam-potsika ny fiainana an-tany kosa nefa dia afaka hampananjavina ny lalantsika sy hampalemin'ny fanapahan-kevitsika ireo olontiantsika sy ankasitrahantsika sasany dia niala tamin'ny lalana hety sy tery ary tsy niara-ndeha tamin'ny tsony ahoana no fomba hijanonantsika marina amin'ny mpamonjy amin'ny filazantsarany ary eo amin'ny ordonansy ny fisoronany ahoana ny fomba ampitomboantsika ny finoana sy hampatanjaka antsika ka tsy handao azy isika hoy Jesosy hoe raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo mila izany fonjaza vondom-pinoana izany isika amin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotany dia tonga mankatoa malemipaika manetry tena miaritra feny fitiavana vonano amin'ny zavatrarehetra izay hitan'ny tompo fa mety ampitondraina azy isika dia tahaka ny zaza manoa andrainy izany no fiovam-po mahery vaika tsampatsika avy atrany ny antony ilaina ny fiovam-po teny roa no sompamantarana amin'ny loza manambara manambana dia ny teny tafintohina sy menatra ho an'ireo izay miaiay amin'ny mahamasina ny mpamonjy dia nanontany Jesosy hoe mahatafintohina anareo va izany i Jesosy dia nampitandrina tao amin'ny fanoharan'ny mpamafo hoe nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana kanefa raha avy izay fahoriana na fanenjehana dia malaky tafintohana izy ny fanafitoanana dia miseho amin'ny fomba maro ary manoloana antsika amin'ny lafinjavatra maro ireo olona izay hitoki isantsika dia nandisy fanantenana antsika iatrika fahasairanana tsy nampozina isika tsy mandeha amin'ny antsipiriany araka ny noeritrerantsika ny fiainantsika manao adisona isika matsiaro tsy mendrika ary miay aso tsy voavela heloka manontany tena amin'ny fontompampianarana sy mazavy ray isika naneo zavatra izay nolazaina tamin'ny lampiazon'ny fiangonana 50 taona lasa isika izay tsy mifanentana loatra amin'ny eritreritsika tinrara inna sitsi nanka stana metu savam changan zaton zani zay tena mitranga amintsika taolo mandritra ny fotoana iray. Ao anatin'izany fotoam-pahalementsika izany dia mikatsaka ny anala ny fampanantena ara-panahina nataontsika ny fahavalo. Raha toa ka tsy mitandrina isika dia miemitra amin'ny atsika toetena manafina ny fihazozoantsika teo alohan'ny fanahintsika tao mbola ary anadino ilay fahafahana fahazavana na nanasitrahan'ny mpamonjy. Rehefa no tsaratsaraina tsy tamy mpahamarina ny parle pipra tamin'ny 5:30 ka nitarika hianatra sy fahafambarako ho asyny fianakaviany dia nanoro hevitra azy ny mpaminazo Jesosy mefo hoe reparle dingano any izany zavatra izany ary hiaraka aminao Andriamanitra tsy toa. Anakiray tamin'ny 5:30 dia natao batisa i Frederick G. Williams izay mpitsabo malaza iray. Avy hatrany izy dia nanolotra ny talentany sy ny fananany ho amin'ny fiangonana tonga mpitondra tato am-piangonana izy. Tamin'ny taona 7:30 rehefa niatrika fahasairanana voaka izany fotoana izany, Frederick G. Williams dia nanao fahatsoana goavana. Nanambara tao amin'ny fanambarana ny tompo fa ho alana amin'ny toerana nisy azy teo aloha tamin'ny na mpitarika azy tato am-piangonana vokatry ny fandikan-dalàny. Ny lesona mafinaritra ny anarantsika avy tamin'ny Frederick G. Williams dia na inona fa alemeny manokana dia nanana tanjaka ara-toetra izy hanavao ny fahaitsihany eo amin'ny lohan'ny tompo ny mpaminany ary ny fiangonana raha toa ka mora kokoa ny nijanona tao anatin'ny fankahalana mangidy. Tamin'ny lohataon'ny 7:30 dia niseho nandritry ny fianamben'ny fiangonana izy nangataka famelan-keloka tamin'ny mpanetretena noho ireo toetra nasehony teo aloha ary naneho ny fahazotoany anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ho avy. Narosony Hiram Smith mba hodiniena ny zava-manjo azy ary dia nomena famelan-keloka izy maty tamin'ny nahampikambana mahatoky ny fiangonana azy izy. Vao tsy hoe lao no niaona tamin'ny filohan'ny tempolin'ny RSF Brazil dia i Frederick G. Williams. No tantarainy ny fomba nitahian'ny fanapaha-kevin'ny tatany fianakaviana sy ireo taranaka anjatony nanarakaraka. Ny fanafetoenana dia miara-dalana amin'ny fahamerenana. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia mianatra mahakasika ny fahitan'ny lehiny azonany isika miresaka momba ireo fanahy izay niposesika hatrany namakivaky ilay zafon'ny aizina ny azona tamin'ny anjamby mandra-pahatongany teo ary ny nanany tamin'ny voan'ny azo. Ilay azo dia nofantarany nefia ho toy ny fitiavan'Andriamanitra izay mitondra voa mameno fifaliana mitafitafy tokoa ny fanahy. Taoriany nanandramin'ilay vo dia nahita trano iray mitsoaratsoara sy malalaka ilehi feno olona ilay trano nalahy na vavy ary miraratra fatratra tokoa ny fomba fitafiany. Ary dia nanondro tamin'ny rantsan-tanana mamingavinga izy ireo an'ireo izay nihinana tamin'ny voan'ilay azo. Nanazava ny anjely fa ny fanesoana, ny fanondroana ary ny rantsan-tanana feno famingavingana dia maneho avonavina sy ny fahendren'izao tontolo izao. Nolazain'ny fia mazava fa tsy norarainay izy ireo. Ny mampalahelo dia nisy hafa izay nivadika tamin'ny herim-ponananana hoy ny soratra masina hoe ary rehefa avy nanandrana tamin'ny voan'ny azo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy ary dia nianjera tany tamin'ny lalana voarara izy ka very. Amin'ny mampianatry kristy antsika dia miavaka amin'izao tontolo izao isika. Mety hisy fotoana mahamenatra antsika manoloana ny fanesoana ary anilikiliky ireo zavatra masina amintsika isika. Nandro hevitra ny filomanosoanina hoe raha toa ka tsy miorim-paka tsara ny fijoroanao vavolombelona dia ho sarotra aminao ny aritra amin'ireo fanarabirabiana avy amin'ny fanambin'ny finoana. Inefia dia nilaza fa tsy hirara azy ireo. Ary Paul dia nananatra hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy isika ko aza menatra ny o vavolombelon'ny tompontsika. Tsy andao azy na ho vinanao viny isika. Nandritry ny fiarahako tamin'ny filohoktory fatany amin'ny fahatiaroam-pantsinanana tamin'ny taona lasa dia talanjona ao amin'ny finoan'ny seripo ananan'ireo olomasina. Nisy mpitarika eo amin'ny fisoroanany iray tao Ukraina nylaza taminay fa voanjo tao amin'ny fiadidian'ny sampana izy tamin'ny loharanony taona efatra amin'ny sivy folo sivinjato sy arivo voahenim-bolana taorian'ny patisa. Izany dia mitaky ny fisehoany imason'olona amin'ny finoana ary hanampiany hanoratra ara-dalàna fiangonana ao amin'ny tanàna ny ödin'ny Proverbs. Fotoana nanahirana tamin'izany tao Ukraina ary ny fanehoana ampahaibe mason'ny finoana Kristy sy ny famerenana amin'ny laon'ny filazantsara dia nidika fa hitondra fahasahiranana ary mety avery ny asany. Ny laza taminay ilay mpitariky ny fisorona fa nivavaka ary nivavaka anona fitsoroana vavombelona ary nanao fanekem-pihavanana. Fantatro ny tian'ny tompo ataoko. Tamin'ny kerpio no nandehananaizy sy ny fadiny tamin'ny mponoana tany tsy nisy enatra amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mety manontany tena ny sasany hoe move tokony hiavaka amin'ny olona hafa aho? Moa ve tsy hiavaka ny mpianatr'i Kristy aho kanefa tsy mieritreritra firiny amin'ny fitondrantenako? Moa ve tsy afaka ny itian'i Kristy aho raha tsy mitandrina ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena? Moa ve tsy afaka ny iti azy aho kanefa hanao izay tiako atao amin'ny alahady? Valiny tsotra no omeny Jesosy. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mety manontany tena ny sasany hoe moa ve tsy misy mpino maro hafa izay tian'i Kristy? Ekena fa tena misy. Kanefa amin'ny maha mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany antsika izay manana fitsoroanao vavambelon'ny fisiany tsy avy amin'ny baiboly ihany fotsiny fa avy amin'ny bokyn'ny mormona koa, mahafantatra ny fisoroana izay naverina tamin'ny lohany teto ambonin'ny tany, natao batisa ary nandray ny fanahy masina, notafiana hery tamin'ny tempolin'ny masina ary isan'ireo nanomana ny fiverehany amboninahitra eto an-tany indray. Tsy afaka ny ampitoviny tenantsika amin'ireo izay tsy mbola nandray ireo fahamarinan'ireo isika. Fa amin'izay omena betsaka no takiana. Ny lazany tompo hoe mahazo mifidy ho an'ny tenanao ianao. Mampanantenanao aho fa raha misafidy ny tsy ho tamin'ny fotoana ianao na homenatra dia atsapa ny fitiavany sy ny fankasitrahany. Hahafantatra fa ho tonga tahaka azy ianao. Atakatra ny zava-drehetra ve isika? Tsia. Ho ajanontsika amin'ny toerana iray ny olana iray ary ho izahntsika takarina amin'ny fotoana manaraka. Moa ve ho araka ny tokony ho izy daholo ny zavatrahetra tsy hanaiky antsitrapo ireo zavatra tsy ho voatsintsika isika ary amela ny eloko ny hafa izay nandratra antsika? Moa ve izy fotoana tsapa ho mirasaraka amin'ny romanodidina antsika isika? Tena izy izany. Ho gaga ve isika ahita ny fahatezeran'ireo olombitsy amin'ny fiangonana ny tompo sy amin'ny ezaka ataon'izy ireo animba ny finoana momba marefon'ny alemena? Eny. Kanefa izany dia tsy anakana ny fitomboana na ny ho avin'ny fiangonana na ampiemitra ny fandrosoana ara-panahin'ny tsirairay avy amintsika amin'ny mampianatry ny tompo Jesosy Kristy antsika. Tiako ny toy nyity firana iray ankafiziko indrindra ity: tolory ihan'ny Jesosy ny fiainanao fa tsy andahoanao mandrakizay izy na manangoly azy sy satana. Naoviana, tsy ho fohiny ianao. Tsy hisy ny ho tonga eto amin'ity fiainana ity ny fahatanterana kanefa mampiatra ny finoana ao amin'ny tompo Jesosy Kristy isika ary mitandrina ny fanekem-pihavanana nataontsika. Nampanantena ny filoamanisana fa hiaranao ny fijoroanao vavolombelona rehefa voakolokolo tsy tapaka. Handetika ny ara-panahintsika lalina isika mivoaka isan'andro amin'ny tenin'i Kristy ao amin'ny soratra masina. Matoky ny tenin'ireo mpaminany velona isika, mivavaka hatrany hatrany ary miaino ny bitsika mbalefaky ny fanahy masina izay hitarika antsika hatrany sy hitondra fiadanana ao amin'ny fanahintsika. Na inona na inona sakantsakana mitranga dia mitsangana, aza mandao azy naoviana. Nanontany apôstôly ny mpamonjy: ianareo koa va te hiala? Hoy ny navalin'ny Petera hoe: tompoa, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Izahay mino ka maalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Manana izany fijoroana vavimbelona izany koa aho, izany no zalaiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.